Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe Is. Între Luga Velursache ne puteți asculta în Suceava pe 100,4 FM și la Radăuz pe 105,2 FM. În regia de emisie, colega Alinuș, foarte hărnicuță astăzi și zâmbitoare, așa cum ea este ea de obicei. L-am invitat la Punctul pe I pe deputatul Alexandru Rădulescu, membru în Comisia pentru Învățământ, Știință și Tineret, om de catedră, cadru didactic apreciat pe vremuri la Colegiul Național Nicu Gane, cadru apreciat, didactic apreciat și în prezent, nu numai pe vremuri. Deputatul Rădulescu are și o bogată experiență în administrația județeană, unde, dacă tot am vorbit de vremuri, să spun că în vremuri bune, mai bune decât acum, a deținut funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean. Bună ziua și vă mulțumesc mult că ați răspuns invitația noastre.
Bună ziua, domnule Ursache, și bună ziua tuturor celor care probabil ne ascultă. Și vă mulțumesc că m-ați invitat, cu drag am venit.
Și cu inima deschisă.
Categoric.
Și cu informații și cu, noi și cu exclusivități.
Cu inima deschisă și sper și cu mintea deschisă.
Cu vocea o ducem mai rău amândoi, aerul condiționat de
exact,
prin mașini,
da. De
cap, e și caniculă, suntem sub cod roșu de caniculă până mâine seară la ora 20. Dar nu am venit să vă prezint vremea împreună cu deputatul Alexandru Rădulescu, pentru că deja se simte forfota, deja se intră în campanie electorală, se merge spre campanie electorală, deja au apărut banere, deja candidații încep să șmarcheze teritoriile. Au fost anunțați unii dintre candidați, atât pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, cât și pentru funcția de primari, că nu mă refer numai la Suceava, tot ce mișcă în țara asta e bun numai la Suceava, avem și alte municipii și orașe frumoase în județ, dar o să vreau să încep discuția cu dumneavoastră, domnule deputat, cu scandalul săptămânii l-am numit eu, pentru că am urmărit zeci de declarații privind deschiderea anului școlar 2020-2021 și m-au lămurit toți Buștean. Mai exact, președintele țării a dat din bâlbă în bâlbă, premierul la fel, ministrul educației la fel și foarte multe declarații care se contrazic, venite dinspre cei care dețin acum guvernarea. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ca profesor și ca deputat în Comisia de Învățământ din Camera Deputaților, cum vedeți ce se va întâmpla la debutul noului an școlar? Au fost 3 variante, 5 variante. Au fost varianta că se va merge la școală, a fost varianta că se va merge la școală pe grupe, da? Etapizat, cu câte jumătate de clasă. A fost varianta că nu se va merge la școală, că se va face școală online.
Așa e și... Da, de fapt ați spus concluzia înainte să abordăm discuția, bulversare
completă. Nu am vrut asta.
Da, bulversare completă a sistemului de învățământ, cauzată de indecizia, de nesiguranța celor care sunt acum în guvern, care guvernează țara și care se dovedesc incapabili total în acest domeniu. Au avut la dispoziție totuși câteva luni de zile, luni bune, în care ar fi trebuit să aibă o idee de organizare, iar totul s-a rezumat la acest haos pe care l-a întreținut ba președintele țării, fost profesor și dumnealui, ba primul ministru și nu mai spun de ministrul educației, care se dovedește de o incompetență, a fi de o incompetență mai mult decât evidentă. Am înțeles că până la urmă greul a căzut pe spatele directorilor de școli. Au vreo 3 scenarii puse la dispoziție, trebuie să adapteze acelor scenarii, dar foarte dificil, adică dacă alegi partea de online, au venit cu niște măsuri extrem de ciudate, în sensul că cine are în familie un telefon performant sau un laptop sau o tabletă nu mai primește. Păi, într-o familie pot fi 2 elevi sau poate fi doar un singur elev, dar telefonul aparține tatălui. Ce faci? E total nedrept. Nu au reușit în 2-3 luni de zile să aibă o evidență clară a celor care nu își pot asigura participarea online la învățământ, la orele de curs. N-au reușit să aibă o evidență realistă asupra modului în care se poate învăța într-o sală de clasă în condițiile acestea de păstrare a distanței fizice. Eu nu vreau să spun distanță socială, care o sintagmă folosită cu obstinație, probabil din alte dorințe. n-au reușit nimic. Profesorii sunt bulversați, directorii școlii sunt acoperiți de, sunt supraaglomerați de grija începerii noului an școlar, nu mai spun de părinți și de elevi care încă nu știu ce au de făcut, dovadă că și acele proteste ale reprezentanților elevilor.
Exact.
Dar această incertitudine și această bulversare generată de guvern s-a manifestat și în absolut toată această perioadă. Vedeți și dumneavoastră, au fost perioade de haos, de lipsă, de o perioadă fără acoperirea legală a acestor stări de alertă, de urgență, propuneri legislative care au venit din partea guvernului foarte, foarte târziu în Parlament și au generat acest haos în timpul pandemiei pe care o traversăm.
Nu știu, nici nu s-a vrut, nici nu s-a știut, nici nu...
Știți cum e cu... Nu știu de vrut sau știut. Poate nu putem merge așa departe cu supozițiile. Cred că nu pot. Cred că nu pot, atâta pot. Atât se poate din partea acestui guvern. Trebuie să vă amintiți un lucru. Acest guvern nu a fost pus să guverneze. Amintiți-vă din iarna acestui an. A fost un guvern încropit ad hoc cu o singură dorință, cea de a provoca alegerile anticipate și de a rezista până o lună, două, până la acele alegeri anticipate, care au fost dejucate până la urmă de această criză pe care o traversăm cu toții. Ce să spunem?
Nu e de bine.
Nu sună de bine. Nu, vă dați seama, criza se va adânci, poate din punct de vedere medical o să depășim acest moment, dar este o gravă criză economică
și socială,
care abia acum începe să se manifeste. Sunt atâtea, au crescut fantastic numărul de șomeri, numărul de disponibilizați din diverse tipuri de activități. Sunt activități îngropate, practic, activități care funcționau cu număr mare de angajați și care produceau, aveau o influență destul de mare în economia națională. Mă refer, de exemplu, la tot ce înseamnă turism. O activitate care este practic îngropată. Vedeți bulbeile astea nejustificate. Ba îi lasă să deschidă o terasă, ba le închid la ora 11, ba a doua zi, acum am citit că au în vedere să deschidă restaurantele. E haos. Ce să mai crezi? Și se miră că unică populația a devenit, să spunem așa, între ghilimele, neascultătoare. E un termen foarte dur folosit de președintele Iohannis și cu gestul ăla de a urechea pe cei care îl ascultă. Cum să fii ascultător când tu, ca om care ai în grijă guvernarea țării, președinte, prim-ministru, ministru, te contrazici de la o zi la alta? Cum să te mai iau eu în serios când spui că deschid terasele, a doua zi le închizi la ora 11 seara, de parcă peste între 11 și 12 este un puseu de contaminare. Iar astăzi vii cu ideea că vom deschide și restaurantele dacă o ținem tot așa. Păi cum? Tot așa cum? Că ajungem și la bulversarea dată de modul în care se interpretează aceste cifre de număr de cazuri, număr de teste în creștere, în scădere și așa mai departe. Ați văzut și noastră situații hilare generate de explicațiile Ministrului Sănătății.
Ați amintit de turism și Bucovina a avut foarte mult de suferit și în stare de urgență și în stare de alertă, acum suntem în stare de alertă.
Și da, de acum încolo va avea de suferit.
Vorbeam cu oameni care, operatori din turism, proprietari de mici pensiuni din zona de munte a județului, pojurâta, Vama, partea aia, și spuneam, domnule, ne-au terminat efectiv, așa. Ne-au terminat. Erau afacere de familie, erau 5-6 salariați acolo care chiar depindeau viața lor de business-ul ăla mic, de mică afacere. Își va reveni oare Bucovina?
Foarte greu. Foarte greu. Cu o guvernare adecvată își va reveni, dar foarte greu. Vom plăti mult timp tributul proastei gestionări la nivel de județ a acestei epidemii. Proastă gestionare care a adus Suceava așa în fruntea știrilor negative timp de 3, 4, 5 luni de zile. Vă dați seama că cei din alte părți se gândesc de două ori, dacă nu de trei ori înainte să ia decizia dacă vin să facă turism în Suceava sau nu. Vă spun că nu vor veni. Numărul, dacă altă dată erau oameni care se împăunau cu numărul mare de turiști, de parcă le se datora lor, nu frumuseților lăsate de Dumnezeu pe acest pământ, și hărnicii oamenilor care și-au făcut o afacere în turism, era un președinte Consiliului Județean, Gheorghe Futur, care spunea: domnule, uite ce management bun am avut, am adus sute de mii de turiști în județul Suceava. Anul ăsta de ce nu se împăunează cu rezultatul, între ghilimele, a numărului de turiști care vin în județul Suceava? Pentru că lui se datorează această absență a fluxului turistic, pentru că a gestionat foarte prost pandemia. Pecetea de Lombardia României va rămâne încă o perioadă îndelungată pe Suceava, Lombardia cu ce-i rău, nu cu ce-i frumos acolo. Și puneți-vă și noastră în situația unuia din, știu eu, din Olt, Dolj, mă duc în Bucovina, nu, hai că mergem la anul, mă duc acum în Retezat, de exemplu.
Exact. Da, domnul Flutur, a uitat puțin de turism, văd că în ultima perioadă se împăunează, să spun așa, cu mari investiții în aparatură medicală la Spitalul Județean, cu tot ce se întâmplă la aeroport.
Este foarte frumos, am spus întotdeauna, este lăudabil orice gest de pus în dezvoltarea Spitalului Județean. Este foarte bine că se fac lucruri, dar atunci când a fost nevoie...
Au fost niște anchete jurnalistice care au adus aparatură, dar nu au specialiști, da? Deci, ce facem?
Și încă ceva, nu contează numai aparatura și poate și specialiștii trebuie să armonizeze, să funcționeze acest spital, care, din păcate, nu a fost sprijinit atunci când a trebuit, în luna martie.
Și cu managementul defectuos de atunci.
Managementul defectuos este cel care trebuie să armonizeze și care trebuie să pună în practică anumite strategii medicale. Medicii, ce să spunem, s-au trezit cu mâinile goale în război. Și de aceea au fost atât de expuși și atât de afectați foarte mulți dintre ei. Probabil încă nici nu se știe un număr exact de medici, de cadre medicale în general, care au fost afectați de acest coronavirus. Pentru că o perioadă îndelungată au trebuit să facă față unei situații de război cu mâinile goale.
Corect.
Și poți să aduci aparatura cea mai performantă, dar dacă din luna ianuarie, din luna februarie, ai fost avertizat și dovezi sunt pe toate căile, tu ca președinte, tu ca, știu eu, manager a unui sistem medical, că este o pandemie, luați măsuri, măcar măsuri elementare. În luna ianuarie, februarie, în loc să te preocupi de alegeri anticipate, puteai cumpăra, că existau pe piață, măcar aceste măști și costume de protecție, încât să nu expui personalul medical. Că pe urmă te miri...
Care un minim.
Pe urmă te miri că de ce personalul medical a capotat. A capotat că s-au îmbolnăvit oamenii. Și de unde se aduce alții? Că nu poți să înlocuiești așa simplu, ca și cum înlocuiești pe președinte de Consiliul Județean, înlocuiești cu altul, dar pe un medic înlocuiești greu cu alt medic sau o asistentă cu altă asistentă, că nu ai de unde să o aduci.
Mai mult, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a început deja să, în virtutea venirii campaniei electorale, să dea lecții și celor de la Spitalul Municipal din Făldiceni. Am văzut că face și muzeul la Făldiceni. Se extinde în curtea dumneavoastră,
sunt,
să spun așa.
Foarte bine, este foarte bine, dar stupefacția tuturor sucevenilor de fapt constă în faptul că 4 ani de zile n-ai făcut și deodată ai foarte multe planuri. De ce nu te-ai gândit, nu știu dacă e necesar sau nu pot evalua acel muzeu al ortodoxiei care se face
la fostul consulat
austriac din încredirea fostului consulat austriac din Fălticeni. Un muzeu al ortodoxiei se face și la Vatra Donei, în fostul cazinou. Este un proiect vechi. Văd că și la Rogă tot Gheorghe Flutur este un proiect vechi al Arhiepiscopiei, care este posesoarea acelei clădiri, proprietarea acelei clădiri. Proiect inițiat de pe vremea pe care a spus dumneavoastră, când lucram la Consiliul Județean, oamenii și-au făcut acel proiect, au reușit să și-l impună, au primit finanțarea europeană și
am înțeles că se lucrează și...
Da, Vreau să spun că a fost nevoie și de o semnătură a Consiliului Județean și am dat-o cu plăcere, nu pentru, neapărat pentru rezultatul acelui proiect, acel Muzeu al Ortodoxiei, ci pentru faptul că va fi salvată o clădire de foarte frumoasă și de mare valoare. Probabil și cea de la Fălticeni, bine că se va repara, dar deocamdată este la stadiu de proiect. Cum sunt toate celelalte promisiuni ale Gheorghe Fluturi, adică 4 ani nu ai făcut mai nimic, dar deodată ai torba plină de proiecte pentru
asta mă uitam mandat. Astăzi, de exemplu, la drumuri, gata, Pașcan Suceava, Suceava Siret, izvoarele Sicevei spre Ucraina.
Tunelul în Vatra Dornei, șosele de centură, a uitat Fălticenul, l-a ignorat, șosele de centură Gura Humorului, Câmplung, Vatra Dornei, prin, cu două Rădăuți. Tuneluri, iar Rădăuții, bine, și-o asumă și și-o arogă și pe acea șosea care a fost făcută în ăștia 2 ani de zile, în ultimii 2 ani de zile de guvernarea PSD, în întregime. Dar vreau să amintesc, mai îndeosebi fărticinenilor, că în luna noiembrie anul trecut era termen de deschidere sau de începere a procedurii de licitații pentru construirea, proiectare și construirea șoselei de centură a Fălticenului. Obiectiv care a fost blocat de guvernul PNL, nefiind important, deși Fălticenul este străbătut de șosea europeană. Prin mijloc, e 85 și...
Am stat ieri blocat în trafic un sfert de oră.
Da,
ați tranzitez dar, jumătate de oraș.
Bun, stai blocat în trafic, dar tiruri și... tirurile care stau blocate și care sunt cât de cât condiționate de timp sau deranjul locuitorilor care locuiesc, care stau la câțiva metri de șosea, trebuia luat în calcul. E păcat că au decis liberalii să blocheze acest obiectiv. E mare păcat.
Da. Politică și administrație, administrație și politică, intrăm în linie dreaptă pentru alegeri locale.
Am intrat, da.
S-a intrat?
Da,
s-a mobilizat organizația județeană PSD Suceava.
Mobilizat.
Și știrea săptămânii cu transferul domnului Dorel Guliciuc, cu preluarea funcției de purtător de cuvânt a organizației județene. Unii colegi jurnaliști mai titrați spuneau că nu a fost chiar o mutare foarte bună. Dumneavoastră...
Sunt opinii, e loc pentru toată lumea. Domnul de care ați făcut vorbire, așa cum ați și spus, face parte din breaslă, deci are competențe adecvate pentru acest rol, iar noțiunea de purtător de cuvânt nu se referă la un individ. Este, hai să spunem așa, la nivelul unui partid este o instituție mică, adică sunt mai mulți care trebuie să vorbească de la liderii acelui partid până la oameni care trebuie să transmită în ce măsură pot ei. Deci e loc pentru oricine vrea să facă treabă. Dumneavoastră, colegii de breaslă, aveți opinia dumneavoastră, dar, clar, competențele profesionale îl recomandă și pentru așa ceva. Dar dumnealui a acceptat în primul rând să înceapă alături de, din partea Partidului Social Democrat, o carieră administrativă. Este candidat de primar.
Bun. Aș vrea să-i acordăm timpul necesar și candidatului pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, doamna Mirela Elena Domnică, e dumneai cu fostă experiență parlamentară, a fost deputat, da, a fost prefect. Și toată lumea a apreciat activitatea prefecturii că dumneai a condus această instituție. A fost un prefect chiar echilibrat, nu s-au auzit scandaluri în perioada când doamna Domnică a condus prefectura. Care sunt șansele? E greu? Lupta va fi grea?
Vreau să vă spun sincer părerea mea. Eu cred că...
Asta mi-aș dori.
Doamna Mirela Domnică este acum în fruntea acestei curse și nu este challenger, așa cum vrea cineva să spună. Eu cred că este în fruntea preferințelor sucevenilor. Cu argumentele pe care deja ați început să le enunțați. Are o carieră profesională care o recomandă. Pentru așa ceva a fost parlamentar. În primul rând are studii de care o ajută, studii din domeniul juridic. A fost parlamentar cu activitate apreciată în comisia juridică. A fost director de instituții de deconcentrate aici în județul Suceava, dar în primul rând a fost 3 ani prefectul județului Suceava. 3 ani care n-au fost simpli. 3 ani cu marcați de perioadă de cod roșu, de secetă, de inundații, de temperatură, o perioadă și cu anumite tulburări sociale, vă spun problema minerilor de la Crucea sau acea problemă a cetățenilor de la Șcheia. Deci au fost lucruri greu de gestionat, iar doamna Mirela Dobică s-a dovedit a fi o persoană care nu numai că a gestionat bine toate aceste probleme și le-a rezolvat bine toate aceste probleme, dar a fost și o persoană extrem de echilibrată între instituțiile care guvernează județul Suceava și mai ales între a lucrat extrem de bine cu primarii județului Suceava, cu absolut toți primarii. Eu nu am auzit un primar, de indiferent de culoarea politică, care să poată spune ceva de rău despre domnia sa. Dimpotrivă, o persoană elegantă care a reușit să rezolve problemele tuturor. Asta o recomandă și asta va fi administrația publică pe care o va promova la Consiliul Județean Mirela Dobnicăi, spre deosebire de ce s-a întâmplat în acești 4 ani la Consiliul Județean. Eu aș vrea să vă reamintiți numai modul în care au fost acordate sumele de bani care au fost la latitudinea președintelui Consiliului Județean pentru primărie.
Păi, treaba cu pixul.
Treaba cu pixul a fost atât timp cât...
În mâna cui a fost pixul până la urmă?
Categoric este mâna președintelui Consiliului Județean, dar nu există, nu ar trebui să existe în mileniul 3 o asemenea atitudine. Adică chiar fără discernământ dau bani alor mei că sunt ai mei și nu le dau celorlalți că sunt alții. Noi vorbim de comunitățile județului Suceava. În Consiliul Județean ar trebui să primeze administrația publică și nu politica. Mirela Dobnicăi așa va face. Amintiți-vă că au fost localități cu primari PNL care au luat de 4, 5, 6 ori mai mulți bani mai minte, decât o localitate de aceeași dimensiune cu primar PSD, cu aceleași probleme, cu aceleași situații, cu aceeași nevoie de bani. Nu se poate așa ceva. E discriminatoriu și nu e de...
E posibil să se schimbe.
Nu se va întâmpla. Eu, chiar dacă poate voi supăra pe unii sau pe alții, Mirela Dobnicăi ca președinte de Consiliul Județean va fi o persoană de echilibru. Pentru că, până la urmă, noi avem nevoie să dezvoltăm județul Suceava, nu o localitate sau alta. Nu poți să dezvolți punctual o localitate. Localitățile sunt acum în legătură unele cu celelalte. O să aibă sisteme de utilități comune.
Comune, exact. Deci, și o parte și au, clar.
Culoarea politică...
Sunt operatori regionali,
politică va funcționa, dar nu este primordială în abordarea administrativă. Deci trebuie să ajungem în mileniul 3 și cu modul de gestionare a Consiliului Județean. Gheorghe Flutur a demonstrat că nu poate să gândească astfel. A rămas așa pe un partizanat din ăsta derizoriu.
Alți candidați de valoare. Am vorbit de Mirela Dobnicăi la Consiliul Județean, un vârf de lance pentru PSD. Azi vorbim puțin și de primăria municipiului Reșeni de Județ, acolo unde candidatura anunțată este a domnului Dan Ioan Cușmir.
Dan Ioan Cușmir, da, e candidatul propus de Partidul Social Democrat pentru primăria municipiului Suceava. Dumneavoastră locuiți ca și mine în Fălticeni, dar trăiți o mare parte din zi aici. Nu știu care este impresia noastră despre municipiul Suceava. Impresia mea este că a rămas așa undeva tot la nivelul anilor 92-93. Nu am sentimentul că a evoluat și mă refer la în ceea ce privește urbanismul sau în ceea ce trebuia să facă primăria Suceava. Și vă dau un exemplu uluitor pe care eu, de incompetența administrativă actuală al lui primar, cum poate un municipiu, reședință de județ, să nu aibă un arhitect șef? Cine este arhitectul municipiului Suceava? Păi, categoric atunci dezvoltarea urbana a municipiului este sub semnul întrebării, dacă tu nu ai un specialist în așa ceva. Cum poți tu să dezvolți orașul, să aprobi construcții când tu nu ai specialistul numărul 1 și trebuie să fii un specialist de o anumită dimensiune. Vorbim de un oraș, vorbim de primul oraș al județului. Nu se face după ureche așa ceva. Și mergeți mai departe cu tot ce se întâmplă în Suceava. E un oraș care nu a evoluat. Ai nevoie de o... Și A fost o situație simpatică și am auzit o conferință de presă a actualului primar care spunea: domnule, eu mai merg un mandat și gata. Adică este clar că nu vei mai avea de dată socoteală în fața nimănui. Mai alegeți-mă o dată și apoi puneți-mi sare pe coadă ca să mă mai prindeți. Când
Dan Iancu știu. Încă una și mă duc, da? Da. Felicitări pentru modul în care ați ales sloganul, da? Hashtag destul, interesant, foarte interesant, inspirat de altfel și ajunge timpul pentru
exact,
Suceava, da?
Exact, pentru că
destul... Așteptam pe ajunge ăla vreo 3 semne de exclamare, așa?
Deci ajunge, e destul, e destul, atâți ani Suceava a stagnat. Ne-am limitat la pune pavele și a vopsi pavele cu culoarea verde, ca să mimăm pista de bicicletă. E nevoie de un om cu o anumită viziune.
Vedea, vă contrazi colegii mei de la știri și spun că e covor elastic special.
Ce să vorbim? Uitați-vă și noastră la spațiile verzi din Suceava. Uitați-vă la încă ceva ce m-a frapat. Avem în Suceava o sursă de creiere. Avem în Suceava ceva cu care multe alte municipii nu se pot mândri. Avem universitate. Eu nu văd nicio concretizare a colaborării între primăria Sucevei și universitate. Cum să nu folosești oamenii de acolo? Asta va fi un element
școlile
esențial.
Școlile extraordinare din partea celor de la Universitatea Ștefan cel Mare,
normal
care tot
au
timpul
deschiderea.
Au venit cu tot felul de inițiative la primărie.
Ei sunt primii care vor să-și vadă puse în operă producția minții lor. Iar Dan Ioan Coșmir a garantat că pentru el colaborarea cu Universitatea Suceveană va fi o prioritate în mandatul său de primar. Nu mă îndoiesc că îl va obține, pentru că Suceava are nevoie de un om dinamic, de un om conectat la mileniul 3 și de un om cu un anumit grad de cultură și de civilizație pe care să o transpună în actul administrativ. Nu uitați că Daniel Coșmir vine și din domeniul privat, unde a mai învățat câteva noțiuni de abordare a vieții cotidiene, așa, de altă speță decât cea bugetară, și cred că este omul care poate să dinamizeze refacerea Sucevei. De asta spun că destul, trebuie să pornim de la zero, și dar repede. Și sloganul doamnei Mirela Domnică este în același sens: e timpul să pentru Suceava, e timpul ca Suceava să câștige la nivel național locul pe care îl merită. Îl merită prin frumusețea locurilor lăsate de Dumnezeu și prin ce au creat oamenii aici.
Și poate printr-o administrație județeană mai aplicată, mai modernă, mai deschisă, mai
încrezătoare,
dacă rămânem mai îndrăzneață.
Sigur că da. Dacă rămânem la aceeași administrație și până la urmă, dacă rămânem la aceeași administrație publică, fundamentată pe principiul îți dau 3 lei ca să-ți faci tu un drum, dar vezi să...
Să-mi aduci voturi când trebuie.
Să-mi aduci voturi și...
Sau, să mă lauzi mult.
Da, să mă lauzi mult, să-mi faci statuie. Nu putem evolua, că haideți să vedem care sunt principalele atribute în dezvoltarea județului ale Consiliului Județean, la noi, în Suceava. Trebuia să faci spitalul județean, l-ai făcut performant, dar l-ai doborât tot printr-o proastă guvernare. Spitalul, lucrurile, clădirea, aparatura sunt în regulă. Chiar toată aprecierea, toți cei care au fost la conducerea Consiliului Județean au muncit în acest sens în ultimele mandate. Dar a capătat acest spital printr-o greșeală administrativă a celor care trebuiau să gestioneze bine această treabă. Aeroportul din Suceava, cum s-a lăsat în urmă cu 4 ani, 5 ani când a fost inaugurat, în același stadiu este și acum. Acest aeroport trebuie dezvoltat. Trebuia încă un terminal, trebuia făcut măcar, cum era intenția în 2016 a lui Cătălin Echivor, trebuia făcut încă un terminal, dacă se poate, acolo în acel centru economic din apropiere. Aeroportul nu s-a dezvoltat. Drumurile județene au fost primite de 230 de milioane de lei de la guvernul PSD prin PNDL 2, bani pentru reabilitarea 8 drumuri județene. sunt într-un stadiu incipient unele, adică din 2017 până în 2020 să nu poți să le termini, să vii acum spui că, domnule, uite, se muncește intens.
De altfel, am văzut că Mirela Domnică pune foarte mult accent pe dezvoltarea drumurilor, modernizarea drumurilor județene. A fost unul dintre proiectele dezvoluite la lansarea candidaturii.
Păi, haideți să vedem puțin. Președintele Consiliului Județean are în gestiune drumurile județene. Păi, asta fă-le. Concentrează-te. Nu veni să te împăunezi, să te fotografiezi cu lopata pe drumuri naționale, pentru că alea nu le-ai făcut. Alea le-au făcut drumurile naționale. Dar în pătrățica ta, acolo fii performant. Ai avut bani pentru 8 drumuri și uitați-vă, mergeți și noastră pe drumul de la Fălticeni, Hârtop, Vulturești. Păi, de-abia acum este decopertarea asfaltului. Nu se poate, ai primit bani în 2017.
Credeți 2017. Matizul meu duce drumul ăla?
Nu.
S-ar roțile, nu s-ar.
Hai să vedem, de la Slatina de-abia s-a avansat, da. La Boroaia.
Deja mi-au picat câteva întrebări, ce îi lipsește Sucevei, ați răspuns fără să vă întreb.
Un manager lipsește Sucevei.
Și județului și municipiului.
Municipiului Suceava îi lipsește.
Va fi o luptă de proiecte sau va fi o luptă politică?
Ascultați un pic.
Ascult.
De management.
Până în publicitate.
Amintiți-vă ce a spus acel general care a preluat și a repus pe picioare activitatea la Spitalul Județean. Ne întrerupem acum?
Nu.
Ce a spus la ieșirea, la predarea către civil, ca să spunem așa, a Spitalului Județean? Care a fost cauza capotării acestui spital? Criza de leadership. Și de aceea au fost centre sau nuclee de infectare Consiliul Județean, Primăria Sucevei. Criza de leadership. Asta lipsește Sucevei, județului și municipiului. Un manager. Cred că noi oferim acum sucevenilor
o alternativă
din oraș și din județ, o alternativă de manager. Daniel Cușmir în Suceava și Mirela Domnică la județ.
Luăm o scurtă pauză de publicitate. A fost o înlocuire în regia de emisie. În locul Alinei a venit colegul și prietenul Gabriel Marian. Îi mulțumesc. Publicitate, revenim, vorbim și de celelalte nume de candidați pentru primăriile, măcar din municipiile din județul nostru, municipii și orașe. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul pe ei, sunt Relu Gavrilor Sache, numai la Radio Impact FM Suceava și Rădăuț, invitat deputatul Alexandru Rădulescu, reprezentând Comisia pentru Învățământ, Știință și Tinere din Camera Deputaților. Bună ziua din nou, domnule.
Bună
profesor,
din nou,
domnule deputat, domnule concetățean, domnule fălticenean. Om de catedră, spuneam, cadru didactic apreciat și la Nicu Gane și nu numai. Deputatul Rădărescu are și o bogată experiență în administrația județeană, unde, cum spuneam și la începutul emisiunii, în vremuri mai bune, când nu se auzise de pandemie, de virus, de COVID, de nebunie, a deținut funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean. De altfel, în prima parte a emisiunii, domnul deputat a amintit de câteva proiecte inițiate în acea perioadă cât a fost în Consiliul Județean, proiecte care se văd, proiecte de care am beneficiat noi toți sucevenii. Am vorbit puțin și de candidatul la Consiliul Județean pentru funcția de președinte a Consiliului Județean în persoana Mirelei, Elena Adomnicăi, om cu experiență în administrație, fost deputat, fost parlamentar, fost prefect, fost director la Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională, Agenția de Șomaj, cum o știe lumea. Am vorbit și de candidatul pentru Primăria Suceava, am spus înainte de publicitate că vom vorbi puțin și de celelalte municipii din județ. Hai să mă duc și eu acasă cu gânduri, în păcate, acolo la politicieniul meu drag, să nu mut microfonul dând din mâini, unde profesorul și prietenul dumneavoastră, Gheorghe Cătălin Coman, candidează pentru un nou mandat.
Da.
Și ați fost umăr la umăr de la început.
Sigur că da. Și ce să vorbim despre Fălticeni? Ce s-au făcut în acești 8 ani de zile, în cele două mandate, lui Cătălin? Păi, este evident. Sau ce s-au făcut acum, în acești 4 ani? Haideți să spunem așa. La sfârșitul acestui mandat, Fălticeniul nu va mai avea străzi de pământ. Străzi neasfaltate. În urmă cu 8 ani de zile, 40% din lungimea străzilor din Fălticeni erau străzi de pământ. Acum mergeți în Șoldănești, Antilești, vedeți acolo, asfalt, în Țarna Mare, Țarna Mică, oamenii se uită și fac bilanțul. Școlile. Dacă în urmă cu 8 ani doar Colegiul Național Nicu Gane era reabilitat, toate școlile sunt făcute. Toate sunt reabilitate și construite grădinițe noi. Săli de sport, terenuri sintetice, baza de agrement cu, cu parcul de distracții și cu terenul de tenis de acolo, casa de cultură, acum s-au finalizat un proiect pe care l-am început și am avut vreo două luni statutul de, de consilier al primarului în 2016 și atunci am început demersurile pentru biblioteca municipală. Putea fi reabilitată numai dacă avea statutul de muzeu și l-am transformat, am transformat un muzeu ținând cont că acolo a fost
chiar a fost muzeu, muzeu, da. Vasile Cirea.
Intră în reabilitare acum prin proiect european muzeul
Casa Memorială Sadoveanu, da. Mihail Sadoveanu, da.
Și acel corp exterior al muzeului Irimescu și parcul,
galeria de la muzeul, da, de artă Ion Irimescu și parcul, din, și parcul prefecturii, foarte important, da. Parc în care nu s-a mai făcut o investiție înainte de 89.
Uitați-vă și noastră că ce mai putem vorbi, maternitate nouă, spitalul e gata, spitalul este gata și profit de situație. Mai lăsați-mă 10 secunde să spun ceva de spitalul ăsta, că m-am săturat de atâți oameni răuvoitori care spun: Doamne, lăsați, nu vă lăudați cu spitalul, că de 30 de ani l-ați început. Nu, spitalul a fost început în urmă cu 8 ani, în urmă cu 8 ani, pentru că acest spital a fost abandonat. A fost abandonat de guvernarea PNL. Au considerat că nu este necesar, s-a oprit investiția. Punct. În 2012, când a venit primar Cătălin Coman și premier Victor Ponta, au reînceput lucrările la spital. Este un spital uriaș. Alții în 8 ani de zile nu-și vorbesc un apartament. E un spital la cele mai înalte standarde, că altfel nu poți să faci, un spital care a necesitat și modificări prin acele prevederi generate de tragedia de la colectiv, un spital gata. Iar acum...
Mă vorbeam cu managerul doctorul Murariu,
exact,
Vlad Murariu, care
un rol important,
a făcut,
da?
Echipă bună cu primarul Cătălin Coman și îmi spunea atunci când, după tragedia de la colectiv, mă rog, după noile norme și tot ce însemna legislație pusă la punct, că propriu-zis a mai început un alt proiect lângă spital pentru acele două scări exterioare, da?
Cele două scări este exterioare și ceva, o stație de, exact, tratare, în fine. Deci o investiție mare, dar făcută de guvernarea PSD în 8 ani de zile. Nu e atât de mult pentru un spital.
Piața Centrală, care mâine, poi mâine...
Piața Centrală, care se inaugurează și acolo am văzut,
Florilor.
Am văzut și acolo niște comentarii otăcioase. Domnule, unde e spațiul verde? Cătălin nu mai răspunde acestor comentarii, dar vreau să vă spun că vor fi foarte multe plante. Numai că e un concept nou. Sunt mari. O să dau din casă. Acum n-am mai vrut, Cătălin, decât a vrut să fac o surpriză. Sunt foarte multe plante, dar acea piață are și rolul de agora, de întâlnire publică, sunt concerte, sunt spectacole, iar acele plante vor fi pe role, ghivece mari, pe role, care pot fi mutate încât să se desfășoare tot felul de activități. Am văzut ce m-am plimbat ieri pe alea centrală, pe faleză, cum spunem noi în Fălticeni. Este un spațiu extrem de dinamic, este foarte frumos și ofertant. Cu,
Dacă ieri a fost și sărbătoare, da? Și vremea frumoasă.
Da, și era plin, chiar și spațiul ăla contestat de unii, creat acolo unde se poate.
Lângă fostul club al copiilor, exact, și școlarilor.
Era plin,
fața fostului cinematograf.
Vorbă, chiar o agora. Cătălin...
Bun, și transferul cinematografului care se lucrează, am înțeles, da? Foarte important pentru Fălticeni.
Cinematograf cedat de vechea guvernare în zona privată, redobândit de Cătălin Coman, cu mari eforturi, chiar a necesitat și proces cu deținătorii de facto acelui spațiu, a revenit și va fi transformat într-un centru cultural.
Știți că drag...
Casa de cultură.
Drag mie acasă, Fălticeni, Mon Amour, nu e o problemă, dar trebuie să alocăm măcar puțin timp și celorlalte, da, orașe. Hai să mergem până la Vatra Dornei, orașul dumneavoastră, copilăriei.
În regulă. Termin cu Fălticeniu. Da, unul dintre cei mai performanți primari, din opinia mea, din țară, este Cătălin Coman și cred că fălticenenii vor aprecia, ca de fiecare dată, știți ce scoruri a avut.
Urcăm pe Bârnărel, mergem spre Rung, hai!
La Vatra
Dornei, frumos! Sau mergem în parc la Veverițe, cum era Rodica și...
Suntem noi dorneni, dar trebuie să recunoaștem că orașul nu arată bine.
Vai, ce farmec frumos era când eram copil, da, adolescent. De câte ori m-am îndrăgostit în parcul ăla și câte fete frumoase.
Un oraș frumos, un ambient frumos,
dar
o tradiție uriașă, din păcate prost guvernat și...
Nu mai are strălucirea de altă dată.
Absolut deloc și se vede... are nevoie de un suflu nou. Până la urmă, nu poți să fii primar într-o stațiune de asemenea rang.
Stațiune turistică de interes național. Trebuie subliniat.
Nu poți să fii un primar obișnuit să te ocupe, să te ocupi de măturatul străzilor și de vopsi bănci. Ai oameni în primărie care fac asta. Trebuie să aduci proiecte. Știți ce proiecte s-au făcut în ultimii ani în municipiul Vatra Dornei? Proiecte pe care le-am promovat noi cei de la Consiliul Județean, tot dorneni care eram. S-au asfaltat străzi prin PNDL 1, s-a făcut aducțiunea de apă pentru pârtia de sanie prin PNDL 1, s-a făcut școala aia din centru prin implicarea Consiliului Județean, apoi acum prin PNDL 2 s-a reabilitat o parte din liceu, s-a reabilitat o școală, școala numărul 1, s-a construit o grădiniță. Ce proiecte a adus acest primar? Eu îl cunosc, un om de treabă, un om cum se cade. Am muncit pentru Vatra Dornei. Din păcate, conducta de gaz pojorâtă a Vatra Dornei a fost stopată pentru că exista un proces pe rol. S-a deschis un proces de arhiepiscopie și direcția silvică și atunci nu se putea construi, încât în 2017, din 2017 a trebuit să găsim o soluție. Și a durat într-adevăr 2 ani, pentru că birocrația este uriașă, să transformăm acea conductă din, un element de interes județean într-unul de interes național și în 2019 guvernul Dăncilă a declarat acea conductă de interes național încât poate fi acum extinsă. Ea a fost bugetată permanent, nu știu de ce se trăgânează atâta lucru, dar abia acum am înțeles, dar a mai trecut încă un an.
Și totuși numele candidatului la Vatra Dornei, Petri Cariciuc, da?
Partidul Social Democrat vine cu un candidat, un dornean, care trăiește pentru acest oraș, care a lucrat în branșa care ține în viață orașul Vatra Dornei, în turism. Orașul Vatra Dornei a fost ținut în viață de turism, de industria de lactate, din păcate și acolo o proastă gestiune din partea autorităților, principalul actor economic a plecat. Petri Cariciuc este un, deși are așa o vârstă medie, aduce un suflu nou. Este un primar european pentru un oraș european. Cred că dornenii îl vor aprecia foarte mult și știe spre ce trebuie să se îndrepte acel oraș.
Rădăuți, că ne ascultă pe 105,2 Rădăuțiene.
Da? Rădăuțiu, ca și în cazul Fălticenului, are deja un primar consacrat, Nistor Tătar, care a făcut foarte multe pentru acel oraș. Pornind de la toate asfaltările, de la săli polivalente, de la bazine, până la acea șosea de centură, care a început prin insistența dumnealui, s-a pus în operă, a început acum 2 ani de zile, se va termina în curând. Rădăuțenii au avut un primar mai mult decât destoinic și un om așezat care am muncit foarte mult și vom munci în continuare.
Am înțeles din motive strategice de campanie electorală, așa, strategice și politice, la Câmpul Moldovenesc va fi o surpriză, nu dezvăluiți numele candidatului. Vom vedea, mai am vreo 3 întrebări și timpul ne presează, da? Aș fi vrut să abordez cu dumneavoastră, Musai, subiectul măririi alocațiilor pentru copii și elevi și sunteți de acolo, din filmul ăsta, din Comisia pentru Învățământ și Tinereți, așa scrie aici la mine.
Da,
și,
nu are treabă
și comisă. Acordarea de tablete.
Da. Păi ce să vă spunem de acordarea de tablete? V-am zis, modul de investigare a celor care au nevoie de astfel de tablete este defectuos. Dar minte acordarea lor. Păi n-au fost în stare încă să dea măștile pe care le-au promis la categoriile defavorizate ale populației. Dar minte aceste tablete și v-am zis stupefiant că dau tablete acolo unde nu există o altă tabletă sau un smartphone în familie. Păi poate există un astfel de telefon, dar îl are tatăl și se duce la serviciu. Unde e tableta? Poate nu are posibilitatea să-și cumpere. Deci nu a fost nici măcar o anchetă serioasă. Demărirea alocațiilor este o sfidare. Nu se poate ca un guvern să nu aplice o lege care a fost întărită și printr-o decizie a Curții Constituționale. S-a spus, oameni buni, nu aveți dreptul. Mărim alocațiile cu cât au zis ei că le măresc acum, cu 20%? Păi nu, de fapt este o hoție, nu au acordat ceilalți. Nu putem vedea paharul plin că dau 20% din ce trebuia. Văd partea care lipsește, cea de 80%, e o hoție. La fel și în cazul pensiilor, adică nu vom mări pensiile din septembrie. Nu aveți cum să nu le măriți, e lege. un guvern care, care nu există o situație identică undeva în lume, un guvern să nu aplice legea în vigoare, votată și de parlamentarii care au girat acest guvern. Este inadmisibil.
E prea devreme pentru un bilanț la activitatea noastră parlamentară, dar totuși aș vrea să vă întreb despre un proiect de lege de care și-a legat numele deputatul Alexandru Rădulescu.
Foarte multe proiecte promovate de noi, de suceveni, că se lucrează în echipă, dar alături și de colegii noștri din alte județe, cred că ne-am legat numele în mod deosebit de un pachet de legi ce țin de economia montană. Din păcate, și mare, pentru că economia montană este foarte bine reprezentată în județul Suceava, din păcate nu se aplică acest pachet de legi foarte util și în cazul producătorului de lapte, că tot veni vorba de la Vatra Dornei. Ce să spunem, proiecte de lege pe care le-am promovat, uitați, tot pentru a, mă refer la legi punctuale cu aplicație distinctă pentru județ, am modificat o lege tocmai la inițiativa mea, tocmai pentru a putea rezolva problema extinderii conductei de gaz pojorâta Vatra Doarnei. Și am modificat legea în așa fel încât și anumite obiective de interes județean să poate fi în situații de litigiu, să poate fi puse în operă și apoi când se definitivează litigiu, cine câștigă să-și ia partea despăgubirii.
Domnule deputat, dar un proiect de lege care ați fi vrut să-l promovați și a rămas blocat așa, nu ați avut cvorum, în ghilimele.
No, au fost mai multe, nu?
Au fost, nu?
Da, au fost. Știți cum e, trebuie să-ți convingi și colegii și pe ceilalți. Și poate, într-adevăr, și pe departamentul juridic, au fost mai multe încercări de acest gen și...
Dar mai aveți timp, mai sperați.
Trebuie,
sunteți un tip optimist,
trebuie,
de obicei.
Trebuie compromis, mereu trebuie să mergi pe baza unui exact. Compromis, să vedem. Deși ai sentimentul că e bine ce faci și ai dreptate, vin colegi sau vin cei de la departamentul de specialitate și spun, nu merge așa. Deci sunt multe astfel de proiecte, recunosc că am fost blocat și probabil cu argumentele argumente de bun simț așa care s-au adus.
Pe finalul emisiunii aș vrea să amintesc de un prieten comun, mai ales cu dumneavoastră, eu îl apreciez enorm, eu îi spun așa, depozitul de olimpici, da? E vorba de profesor dr. Marcel Porof, astăzi este ziua dumnealui, da. Îi urăm la mulți ani. La mulți ani, domnule Marcel, la mulți ani, domnule
mare
Porof.
Calitate,
și care a făcut echipă de multe ori.
Da,
în,
profesor de mare calitate umană și profesională, rezultate deosebite. La mulți ani!
Și pe final, surpriza muzicală prezentată de, pregătită de fapt, de colegul Gabriel Marian din regia de emisie pentru dumneavoastră, domnule deputat. Vă mulțumesc mult încă o dată. Sper că am avut o audiență pe măsură. Vedem cifrele după emisiune. Eu mai aveam câteva întrebări, dar da, ușa noastră rămâne deschisă la o emisiune viitoare. Cu siguranță vom aborda și celelalte subiecte. Sunt Relu Gabriel Ursache. Mulți ani cu sănătate, bucurii și spor în toate, domnului profesor dr. Marcel Porof.